Πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Γεωργία Ξηρομερίσκου, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια νευρολογίας από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Πάρκινσον. Καλησπέρα σας, κυρία καθηγήτρια, τι κάνετε?
Καλησπέρα και σε εσάς, κυρία Κεσίδου, καλησπέρα και στους ακροατές σας. Πολύ καλά, ευχαριστώ.
Λοιπόν, ακούμε για την Πάρκινσον και η πρώτη εικόνα που μας έρχεται, κυρία Ξηρομερίσκου, είναι ένας άνθρωπος, ένας άνδρας ή μια γυναίκα να έχουν τρόμο στα χέρια ή να τρέμουν γενικώς. Και το λέμε πολλές φορές και την καθομιλουμένη, πώς πας έτσι, Πάρκινσον έχεις. Η εικόνα που έχουμε έχει να κάνει με αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω καταρχήν, ποια είναι ο επιπολασμός της Πάρκινσον, σε τι ποσοστό έχουμε άτομα που πάσχουν από Πάρκινσον? Είναι συνηθισμένο νευρολογικό νόσημα, τι είναι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική νόσος μετά την νόσο Αλτσχάιμερ. Υπολογίζεται ότι περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από την νόσο σε όλο τον κόσμο. Και στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι πάσχουν περίπου 20 με 25.000 άνθρωποι. Και σε αυτούς πρέπει να τονίσω ότι προστίθενται περίπου 2.000 νέοι ασθενείς κάθε χρόνο. Επομένως, αυτό που μου είπατε σχετικά με τον επιπολασμό της συχνότητα, είναι περίπου 1% σε ηλικίες άνω των 60 ετών και 4% άνω των 80. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πολύ συχνή νόσο.
Συνδέεται και με την, με την αύξηση του μέσου όρου ζωής επομένως. Με
πάρα
έναν τρόπο.
Πολύ σωστή αυτή η ερώτηση που μου κάνετε. Ναι, συνδέεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι όσο αυξάνεται το προσδόκιμο επιβίωσης, αυξάνεται και ο πολλασμός αυτών των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Δηλαδή της νόσου Πάρκινσον, τα κύρια νευροεκφυλιστικά νοσήματα είναι η νόσος Πάρκινσον και η νόσος Αλτσχάιμερ. Επομένως, συνδέεται πάρα πολύ με την αύξηση αυτή.
Μάλιστα. Τώρα, να σας ρωτήσω, αν με την πάροδο του χρόνου επιδεινώνονται τα συμπτώματα, και θα ήθελα προηγουμένως να μας πείτε τα κύρια συμπτώματα.
Ναι. Το κύριο σύμπτωμα, το αναφέρετε ήδη, βέβαια είναι ο τρόμος, το τρέμουλο που λέμε έτσι στην καθημερινή, αλλά αυτό που πρέπει να τονίσω είναι όποιος τρέμει δεν σημαίνει ότι έχει Πάρκινσον και όποιος δεν τρέμει δεν έχει Πάρκινσον. Δεν ισχύει δηλαδή τίποτα από τα δύο. Μπορεί κανείς κάλλιστα να τρέμει και να μην έχει Πάρκινσον. Ο τρόμος μπορεί να οφείλεται σε άλλες επίσης παθήσεις εκτός από την νόσο Πάρκινσον. Και μάλιστα συγκεκριμένες εντοπίσεις του τρόμου, όπως παραδείγματος χάρη στο κεφάλι, μπορεί να μην προσβάλλονται τόσο συχνά στο Πάρκινσον. Αντίστοιχα, μπορεί κανείς κάλλιστα να πάσχει από την νόσο και να μην τρέμει ποτέ. Το κύριο επομένως χαρακτηριστικό δεν είναι το τρέμουλο, αλλά είναι αυτή η βραδύτητα στις κινήσεις που γίνονται καθώς περνάει ο χρόνος όλο και πιο κοπιώδης, και μεταξύ άλλων υπάρχει αυτή η δυσκαμψία, η δυσκολία, αυτό το μάγκωμα που λέμε στην κίνηση και οι διαταραχές βάδισης.
Είναι και επώδυνο ταυτόχρονα αυτό. Εκτός από το ότι δεν έχεις εύρος, ας πούμε, στην κίνηση, πονάει κιόλας ο ασθενής.
Μπορεί να αναφέρεται πόνος σε ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών. Ο πόνος μπορεί να συνδέεται με το γεγονός ότι είναι πιο δύσκαμπτο το σώμα και πιο βραδύ, πιο αργό, αλλά μπορεί να υπάρχει και πόνος άλλης αιτιολογίας. Δεν είναι ότι είναι το πιο βασικό σύμπτωμα πόνος και το πιο συχνό, αλλά ανεβρίσκεται, αναφέρεται από τους ασθενείς.
Μάλιστα. Τώρα, είναι μια νευροεκφυλιστική διαταραχή μετά την Αλτσχάιμερ, αμέσως μετά την Αλτσχάιμερ σε συχνότητα, είπατε. Για την Αλτσχάιμερ τελευταία ακούμε πολλά που ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της. Για την αιτιολογία της Πάρκινσον ξέρουμε κάτι?
Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτή η σταδιακή και προοδευτική καταστροφή συγκεκριμένων νευρώνων στον εγκέφαλο, όπως λέμε των νευρώνων της μέλαινας ουσίας, δηλαδή χάνεται με τον καιρό η ντοπαμίνη, είναι ένας νευροδιαβολαστής ο οποίος είναι απαραίτητος για την κίνηση, αλλά Δεν γνωρίζουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε τις ακριβείς αιτίες. Η επικρατέστερη θεωρία σήμερα είναι ότι η πάθηση οφείλεται σε έναν συνδυασμό γενετικών παραγόντων και περιβαλλοντικών επιδράσεων. Υπάρχει δηλαδή κληρονομικότητα, έχουν γίνει πολλές παρατηρήσεις γι' αυτό και μάλιστα υπάρχουν και οικογένειες, τις οποίες μερικά μέλη παρουσιάζουν αρκετά μέλη τη νόσο, οπότε μιλάμε για αμιγώς κληρονομική νόσο. Και όλες τις άλλες περιπτώσεις πάλι εμπλέκονται κληρονομικοί παράγοντες και αναζητείται και ο ρόλος των περιβαλλοντικών επιδράσεων.
Να μείνουμε λίγο στους νευροδιαβιβαστές σας παρακαλώ, γιατί μου κάνει εντύπωση το εξής. Ξέρουμε ότι η σερωτονίνη και ντοπαμίνη έχουν άμεση σχέση με κατάθλιψη και με σχιζοφρένεια, έτσι δεν είναι?
Ναι, πολύ σωστά.
Γιατί λοιπόν η ντοπαμίνη να μην κάνει μία ψυχασθένεια και να κάνει Πάρκινσον, αφού και τα δύο σε έλλειψη βασίζονται?
Κοίταξε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Στον εγκέφαλο υπάρχουν κυκλώματα που διαταράσσονται και διαφορετικές περιοχές που εξελίσσονται. Η σχιζοφρένεια δεν είναι μια εξελιστική νόσος όπως είναι η νόσος Πάρκινσον. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για εξήλυση σε συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου. Στη σχιζοφρένεια διαταράσσονται κάποια κυκλώματα, στα οποία φυσικά εμπλέκεται και η ντοπαμίνη, αλλά δεν είναι η ίδια, όπως λέμε, η παθογένεια της νόσου.
Μάλιστα.
Εκτός όμως από την κίνηση, και στη νόσο Πάρκινσον επηρεάζονται και άλλες περιοχές, δηλαδή έχουμε αυτό που λέμε και μη κινητικά συμπτώματα. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο τη βραδύτητα που σας περιέγραψα, τον τρόμο, τη δυσκαμψία, αλλά μπορεί να έχουμε και κατάθλιψη. Μπορεί να έχουμε και κάποιες φορές και ψυχοσικές διαταραχές. Μπορεί να έχουμε διαταραχές του ύπνου. Μπορεί να έχουμε δυσκυλιότητα, σοβαρές διαταραχές από το γαστρεντερικό. Που είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές οι ασθενείς και οι συγγενείς να συνδέσουν όλα αυτά τα συμπτώματα για να τα αποδώσουν στην νόσο.
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Τα πρόδρομα συμπτώματα πόσο εύκολα διαγιγνώσκονται? Είπατε ότι δεν διαγιγνώσκονται εύκολα. Θα σας κάνω μια συνολική ερώτηση για να απαντήσετε. Πόσο τα πρώιμα συμπτώματα είναι εύκολο να διαγνωστούν, τι πρέπει να παρατηρεί κανείς στον εαυτό του και αν υπάρχει ένα screening το οποίο μπορεί να γίνει και αν παίζει ταυτόχρονα ρόλο και το έγκαιρον της διάγνωσης για την πρόγνωση της νόσου.
Πολύ ωραία ερώτηση που μου κάνετε. Η αλήθεια είναι ότι όλη η έμφαση τώρα τόσο στην έρευνα όσο και στην αντιμετώπιση δίνεται στην πρόδρομη νόσο. Μπορεί στην πρόδρομη νόσο να μην έχουμε καθόλου κινητικά συμπτώματα, δηλαδή να μην αντιληφθεί κάτι ο ασθενής, αλλά μπορεί να παρουσιάζεται και πολλά χρόνια πριν τη διάγνωση, υποσμία, διαταραχή δηλαδή στην όσφρηση, κατάθλιψη, διαταραχές στον ύπνο και η δυσκυλιότητα που σας προανέφερα είναι ένα πρόδρομο σύμπτωμα της νόσου. Ή μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή που ονομάζεται σύνδρομο ανησύχων άκρων. Δηλαδή να μην οι ασθενείς να παρουσιάζουν ανήσυχα άκρα, κυρίως τα πόδια, κατά τη διάρκεια της νύχτας και να μην μπορούν να κοιμηθούν. Επομένως όλα αυτά μπορεί να είναι πρόδρομα συμπτώματα. Τώρα όλη η έρευνα, όπως σας είπα, εκεί επικεντρώνεται. Υπάρχουν κάποιοι αλγόριθμοι που δείχνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα ποιος θα αναπτύξει ή ποιος δεν θα αναπτύξει την νόσο, όπως καταλαβαίνετε. Αλλά όλη η προσπάθεια είναι εκεί, σε αυτή την πρώιμη ανίχνευση.
Εσείς, αν είχατε ένα δικό σας πρόσωπο ή τον εαυτό σας και παρουσιάζατε κάποια πρόδρομα συμπτώματα, θα κάνατε έναν έλεγχο? Υπάρχει ένας εφικτός έλεγχος τον οποίο μπορεί να κάνει ο πολίτης τώρα που μας ακούει και διαπιστώνει ενδεχομένως ότι έχει κάποια από αυτά τα συμπτώματα? Έχει ορθοστατική υπόταση, όπως είπατε πριν, έχει υποσμία ή ανοσμία, έχει δυσκυλιότητα, έχει διαταραχές διάθεσης, έχει διαταραχές στον ύπνο, όλα αυτά. Τι πρέπει να ελέγξει κανείς, ποια είναι η κορονίδα των διαγνωστικών εξετάσεων, απεικονιστικών ή βιοχημικών ή αιματολογικών, δεν ξέρω τι, που μπορεί να δώσει μία κατεύθυνση ότι εδώ κάτι τρέχει?
Ο ακρογωνιαίος λίθος είναι η κλινική εξέταση και θα παραμείνει η κλινική εξέταση. Πολλοί ασθενείς έρχονται και μας λένε ότι η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου έδειξε ότι έχουν νόσο Πάρκινσον, για παράδειγμα. Δεν γίνεται η διάγνωση της νόσου με τη μαγνητική τομογραφία, η οποία κατά κανόνα είναι και φυσιολογική. Ο λόγος που ο νευρολόγος ζητάει άλλες εξετάσεις είναι όταν ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα ύποπτα για την νόσο, είναι για να αποκλειστούν άλλες εκκλήσεις των συμπτωμάτων του. Η διάγνωση επομένως γίνεται κλινικά, μετά από ενδελεχή νευρολογική εξέταση από τον νευρολόγο. Αν υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα και ο νευρολόγος δεν μπορεί να πει ότι είναι βέβαιη η κλινική διάγνωση, μπορεί να θέλει να τον δει σε δεύτερο χρόνο. Και υπάρχει και μια ειδική εξέταση που ονομάζεται σπινθυρογράφημα βασικών γαγκλίων, που είναι μια απεικόνηση που μπορεί να βοηθήσει στη διάγνωση, αν δεν είναι σαφή στην κλινική εξέταση αυτή. Και πάλι όμως, αυτή η εξέταση δείχνει αν υπάρχει έλλειψη ντοπαμίνης στον εγκέφαλο και όχι την αιτία της έλλειψης αυτής. Δηλαδή δεν δίνει πληροφορίες για το αν η έλλειψη ντοπαμίνης
προκαλεί Πάρκινσον.
Ναι, ή σε κάποια άλλο νόσημα νευροεκτιμιστικό.
Τώρα, πόσα χρόνια κάνει η πρόοδος της νόσους, πόσα χρόνια μπορεί να εξελίσσεται ώστε να κάνει συμπτώματα πολύ έντονα και να πει κανείς τώρα πάω στο γιατρό, διότι η δυσκολιότητα μπορεί να πει δεν έφαγα σαλάτες, για την ανοσμία ή υποσμία μπορεί να πει ότι πάντα, ξέρω εγώ, έχω διωγγωμένες ρινικές κόχες και δεν παίρνω καλή αναπνοή και άρα δεν μυρίζω κιόλας. Μπορεί να βρει για όλα πολλές δικαιολογίες. Πότε είναι το καμπανάκι του κινδύνου, πόσα χρόνια κάνει για να φτάσει κανείς εκεί?
Κοίταξε, τώρα το προκινητικό αυτό στάδιο, το πρόδρομο, πριν εμφανιστούν δηλαδή τα κινητικά συμπτώματα, μπορεί να είναι και 5 και 10 χρόνια. Από τη στιγμή που θα εμφανιστούν τώρα τα κινητικά συμπτώματα, μέσα σε 1-2 χρόνια γίνεται η διάγνωση. Δηλαδή, έστω και ένα ήπιο τρέμουλο να εμφανιστεί ή δυσκανσία, ο νευρολόγος είναι σε θέση να τα διαγνώσει όλα αυτά τα συμπτώματα και να τα βάλει σε ένα συγκεκριμένο κλινικό πλαίσιο.
Θα σας ρωτήσω. Ναι, παρακαλώ.
Από εκεί και πέρα η νόσος είναι προοδευτική και ξεκινάει έτσι μια σταδιακή εξήλυση, η οποία μπορεί να κρατήσει, δεν επηρεάζει το προσδόκιμο επιβίωσης, πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ήμουν έτοιμη να ρωτήσω.
Αυτό θα ρωτήσατε μάλιστα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε τελικό στάδιο της νόσου.
Αλλά έχει εξάρσεις και υφέσεις, κυρία Ξηρομερίσκου, έχει εξάρσεις και υφέσεις, όπως είναι ας πούμε η σκλήρυνση κατά πλάκας που κατά καιρούς...
Δεν είναι όπως η πολλή σκλήρυνση να έχει μια υποτροπιάζουσα έτσι εικόνα. Είναι μια σταθερή νευροεξυλιστική πορεία, αλλά υπάρχει ένα στάδιο στην νόσο, όπου εκεί μετά από 5 με 10 χρόνια περίπου αρχίζουν αυτό που λέμε οι κινητικές διακυμάνσεις της νόσου. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο ασθενής όταν παίρνει τα φάρμακά του μπορεί να είναι σε κατάσταση on, σαν ένας διακόπτης, δηλαδή να ανοίγει και να κλείνει, να είναι πολύ καλά, να ανταπεξέρχεται στις καθημερινές του δραστηριότητες ή ακόμα να έχει και υπερκινησίες, περισσότερη κίνηση από το κανονικό, και μετά όταν σταματάει η δράση των φαρμάκων να είναι σε φάση off, να έχει δηλαδή ένα σώμα πολύ μαγκωμένο, παγωμένο όπως λέμε. Και αυτό να είναι μια κατάσταση που τον ταλαιπωρεί ιδιαίτερα.
Είναι μια αναπηρία, όπως και να το κάνουμε άμα είσαι σε αυτήν την κατάσταση, έτσι δεν είναι?
Υπάρχουν βέβαια και υπάρχει αντιμετώπιση και για αυτό το στάδιο.
Θα σας ρωτήσω τώρα ποια είναι η αντιμετώπιση, αν έχουμε καινοτόμα φάρμακα και αν βλέπετε διαφορά στην αντιμετώπιση μέσα στην τελευταία δεκαετία, εικοσαετία. Ξέρω ότι συνεργάζεστε και με τη δεύτερη νευρολογική κλινική του δικού μας πανεπιστημίου εδώ, με τον κύριο Γρηγοριάδη, και ξέρω ότι εδώ είναι πολύ προοδευμένη κλινική.
Ναι, αυτό καλά κάνετε που το τονίζετε, γιατί πρόκειται για μια συνεργασία σε κλινικό και ερευνητικό επίπεδο που ξεκίνησε εδώ και λίγο καιρό, και θα πρέπει να τονίσω ότι διεξάγεται και ένα ειδικό εξωτερικό ιατρείο για την νόσο Πάρκινσον που πραγματοποιείται στα εξωτερικά ιατρία της Β' Νευρολογικής Κλινικής του ΑΧΕΠΑ υπό τη διεύθυνση του καθηγητή νευρολογίας του κ. Γρηγοριάδη, που είναι πραγματικά και χαρισματικός νευρολόγος και άνθρωπος και δική
του. Το φιλοξενούμε υπηρεσία. Συχνά. Κάθε πότε από γίνεται τις... το ιατρείο, επειδή δεν έχουμε χρόνο,
κάθε
θα σας τρέξω γίνεται. Λίγο.
Κάθε
και κλείνει κανείς ραντεβού.
Και κλείνει κανείς okay. ραντεβού σε αυτό το ιατρείο.
Ναι. Ωραία. Έχουμε λοιπόν καινοτόμα φάρμακα. Και η δεύτερη ερώτηση, υποερώτηση αυτής της ερώτησης, επειδή φαίνεται στην Ελλάδα δεν έχουμε την πρόσβαση που έχουν άλλες χώρες της Ευρώπης στα καινοτόμα φάρμακα. Η χώρα μας έχει πρόσβαση σε αυτά τα καινοτόμα φάρμακα.
Κοιτάξτε, όταν στην ιατρική αναφερόμαστε σε θεραπεία, εννοούμε αναστροφή της βλάβης ή διακοπή της διαδικασίας εξέλιξης της βλάβης. Mm-hmm. Δυστυχώς, στην νόσο Πάρκινσον δεν είμαστε σε θέση να μιλάμε για τέτοιες θεραπευτικές παρεμβάσεις ακόμα.
Μάλιστα.
Υπάρχει μεγάλη εντατική πολυκεντρική έρευνα για την νόσο και είναι αυτό που λέμε εμφανές ότι ο εχθρός πλέον έχει περικυκλωθεί για τα καλά. Όλες αυτές οι νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις που είναι υποέρευνα στοχεύουν σε αυτά τα αρχικά στάδια που είπαμε, ακόμα δηλαδή πριν εκδηλωθούν τα κινητικά συμπτώματα και έχει παγιωθεί η διαδικασία της νευροεξηλίσης. Τώρα αυτά τα φάρμακα που έχουμε διαθέσιμα είναι προσβάσιμα από όλους, πρέπει να το τονίσουμε αυτό, και αυτό που μας απασχολεί, δηλαδή η προχωρημένη νόσος, εκεί μπορεί πραγματικά να εφαρμοστούν πολλές θεραπείες με συνεχεία έγχυση, με αγγλίες δηλαδή θεραπείες, mm-hmm. και μπορεί να γίνει εντοβάθεια ρυθμίσεις του εγκεφάλου σε συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου, υποδόρειες αγγλίες ή αγγλίες μέσα στο στομάχι. Επομένως υπάρχουν πάρα
Έχετε
πολλά
εργαλεία.
Που μπορούμε να κάνουμε.
Ναι. Ναι, ναι. Τελευταίο ερώτημα με σύντομη απάντηση σας παρακαλώ. Εσείς που ασχολείστε με αυτό το θέμα πολύ συγκεκριμένα και επισταμένα, πού λέτε, προς τα πού κλίνετε ότι οφείλεται η νόσος Πάρκινσον? Και το λέω όχι μόνο, βεβαίως επιστήμονα μιλάω και δεν μπορείτε παρά να μιλάτε με αποδείξεις, αλλά μπορεί να οφείλεται σε ιό, μπορεί να οφείλεται σε κάτι άλλο, είναι πολυπαραγοντικό, τι είναι αυτό το πράγμα?
Εγώ πιστεύω από όλες τις μελέτες που έχουν δημοσιευτεί κατά καιρούς, τις σύγχρονες μελέτες, ότι είναι ένα νόσημα πολυπαραγοντικό. Παίζουν ρόλο πολλοί έτσι, παθογενετικοί μηχανισμοί που μπορεί να εκδηλώνονται στον εγκέφαλο και σίγουρα το γενετικό προφίλ, αυτό που σας είπα, προδιαθέτει την εμφάνιση της νόσου και πρέπει να γίνει πάρα πολύ επισταμένη έρευνα και στο ρόλο των περιβαλλοντικών επιδράσεων. Ξέρουμε για τα μικροβιοκτώνα, εντομοκτώνα, φυτοφάρμακα, ότι μπορεί να σχετίζονται, αλλά και αυτά που είπατε για τους ιούς πολύ σωστά δεν έχουν διερευνηθεί ενδελεχώς, mm-hmm. και μπορεί να οφείλονται κάποιοι ογενείς παράγοντες να επηρεάζουν την εμφάνιση τελικά της ιούς.
Μάλιστα. Τα πολυπαραγοντικά είναι και τα πιο δύσκολα, φαντάζομαι, στην επίλυσή τους.
Ακριβώς.
Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πρέπει να σας αποχαιρετήσω, κυρία Ξηρομερίσιου, και να σας ευχαριστήσω θερμά για τη συνομιλία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο ιατρείο που κάνετε. Θα ήθελα να παρακολουθήσω, αν μου επιτρέψετε, έναν κλινικό έλεγχο, πώς τον κάνετε, για να έχω και εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.